Areena.
Nyt alkavassa Kulttuuri Ykkösessä hyppäämme skifin, fantasian ja helvetillisen kuvaston maailmaan. Otamme käsittelyyn Doom-pelisarjan, joka on muokannut peli- ja populaarikulttuureja vuodesta 1993 alkaen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Doom mullisti tietokonepelaamisen ja naulasi kolmiulotteiset ensimmäisen persoonan räiskinnät maailman keskeisimmäksi pelityypiksi. Doom nosti yhdysvaltalaiset pelisuunnittelijat John Romeron ja John Carmackin alan supertähdiksi ja heidän perustamansa id Softwarein yhdeksi kaikkien aikojen merkittävimmäksi pelitaloksi. Doom myös herätti julkista keskustelua muun muassa pelien väkivaltaisuudesta. Mars-planeetan pinnalle tulevaisuuteen sijoittuvassa tarinassa pelataan ainoalla hengissä olevalla ihmissotilaalla, joka pyrkii selviytymään muun muassa haulikon ja moottorisahan avulla helvetistä teleporttaavien hirviölaumojen keskuudessa. Miten ensimmäisen persoonan ammattikuljapelojen ehdoton uranuurtaja näkyy ja tuntuu tänä päivänä ja millainen on sen kulttuurillinen vaikutus? Viimeisin sarjan peli Doom The Dark Ages julkaistiin juuri ja muun muassa sen pelattavuutta sekä intensiteettiä on kiitelty peliarvosteluissa. Mutta miten modernisoidut versiot tästä Doom-pelistä toimivat ja miksi tämä pelisarja on pysynyt edelleen relevanttina vai onko? Tervetuloa lähetykseen pelitoimittaja Johannes Valkola.
Moi.
Sekä etäyhteydellä kaustiselta käsin pelisuunnittelija Juho Kuorikoski.
Terve, terve.
Tässä lähetyksessä kuulemme myös runoilija Aura Nurmea, joka on suuri Doom-pelien ystävä ja pääsi tosiaan kokeilemaan kanssani The Dark Agesia ensi kertaa, mutta hänen palataan vähän myöhemmin. Juho ja Johannes, kertokaapa te, miksi juuri Doomia pidetään edelleen yhtenä tärkeimpänä ja parhaimpana digitaalisena pelinä koskaan. Juho.
No kyllä se Doom on semmoinen, voisi sanoa, että sellainen näiden FPS-pelien, eli pelihahmosilmistä kuvattujen räiskintäpelien sellainen original gangster. Et sitä ennen oli tällaisia pelihahmosilmistä kuvattuja pelejä, mutta kyllä se Doom oli se, joka sitten sen pankin lopulta räjäytti. Että se näytti ihan älyttömän siistiltä silloin aikoinaan ja se toi pöytään semmoista niin kuin visuaalista tykitystä, mihin nämä pelikonsolit ei pystynyt. Et kyllä itsekin muistan silloin ensimmäisen kerran, kun sen Doomin silloin näin, niin haaveet Super Nintendosta niin vaihtui PC:ksi kyllä niin aika lailla heittämällä. Että se on älyttömän siisti näköinen, suhteellisen simppeli pelata, ja sitten tietysti se, että kun se oli niin älyttömän väkivaltainen silloin aikoinaan, niin siinä oli ehkä vähän sit myös sellaista tämmöiselle pikkupojalle silloin niin semmoista tietynlaista kielletty hedelmän houkutusta, että arvasi, että aikuiset ei välttämättä niin antaisi tätä pelata, jos te tietäisi sitä, mitä täällä tapahtuu.
No joo, täytyy sanoa, kun sanoit, että olet Doomin aiheeksi valinnut, niin kyllä innostuin siitä, koska niin kuin ajattelee, että pelialalla, niin kuin monessa alassa muutenkin käytetään ylisanoja niin kuin käänteen tekevä ja mestariteos tosi helposti ja näin, mutta nyt ollaan niin kuin todellisen teoksen äärellä, joka ansaitsee nämä kehut ja se, miksi se on niin hyvä, niin siihen on valtava määrä syitä, mutta niin kuin Juho tuossa sanoi, niin se, että sen, miltä se näytti silloin aikoinaan, niin sitä on vaikea ymmärtää, jos ei silloin sitä ollut näkemässä. Et pitää muistaa, miten herkkää aikaa elettiin kuitenkin grafiikan kehityksessä ja näin, että Doom ilmestyi tosiaan joulukuussa 93, niin silloin oli tullut näihin pelihalleihin Ridge Racer muutama kuukausi aikaisemmin, mikä esitteli niin kuin tekstuurin mä päätyn grafiikan, eli tämmöisen, missä oli pinnat grafiikassa.
Niin, tämä oli tämmöinen todella vauhdikas autopeli,
tämä
Ridge Racer.
Ja sitten, että pystyikin kotona PC:llä pelaamaan niin kuin, tietysti eri lailla näyttävää, mutta niin kuin yhtä näyttävää peliä, niin se oli huima. Että itsellänikin vuosien varrella niitä oikein niin kuin koskettavia, päräyttäviä hetkiä, kun on nähnyt ensi kertaa jonkun merkittävän pelin, niin ei niitä loppujen lopuksi kovin montaa ole, vaikka on pelannut tuhansia pelejä. Mutta Doom on kyllä yksi niistä. Että sitä ei unohda ikinä, kun sen näkee ekaa kertaa.
Niin, no Doom on sanottu, että se on mullistanut nimenomaan tietokone- ja PC-pelaamisen. Ja Juho tuossa mainitsikin, että Super Nintendo-konsoli-haaveet muuttuukin sitten PC-tietokone-haaveiksi. Niin mitä se siis onnistui nyt tekemään sillä tavalla, että se jollakin tavalla jopa voisi sanoa, että mullisti tai pelasti PC-pelaamisen ja tietokonepelaamisen?
Jos mä otan tästä kiinni, niin mä itse sen näen sillä tavalla, että se kyllähän tätä niin kuin tietokoneella on pelattu iät ajat, mutta se on ollut sellaista niin kuin nörttien kellaripuuhastelua oikeastaan siihen asti, kun se Doom tuli. Että niin kuin mun näkemys on, että tämä Doom oli se juttu, että mikä teki tällaisesta PC-pelaamisesta sellaista mainstreamia, että se niin kuin NS nousi sille samalle tasolle, mitä nämä pelikonsolit. Mutta sitten kun tämä oli tällaista niin kuin selkeästi vähän tällaiselle varttuneemmalle väelle suunnattua matskua, mitä tämä Doom esitteli, niin ehkä se sitten niin kuin nousi vielä niin kuin yhden askelman siitä ylöspäin, että ei Super Nintendo-ruudulla ollut ikinä verta näkynyt, että se oli aika sellaista kesyä, että muistan, kun se Wolfensteinin portaus, kun se Super Nintendolle tuli, niin Nintendo tiukka sensuuri vaati, että Hitleriltä otettiin viiksetkin pois. Niin.
Hitler oli siinä se päävastustaja.
Joo. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että se oli yksi niin kuin isoista tällaisista jutuista, mitä se Doom sai aikaan, oli se, että teki tästä niin kuin PC-pelaamisesta mainstreamia.
Niin, eli sellaiset ihmiset, jotka eivät tunnustautuneet tietokonepelaajiksiin, sanovat, että joo, kyllä mä pelaan Doomia ja olen ylpeä siitä, tämä on kova peli.
Kyllä.
Niin, kyllä joo, että se teki sen, no ei pelkästään PC-pelaamisen, vaan pelaamisen ylipäätään niin kuin yleisesti hyväksytyksi juuri ennen kuin PlayStation tuli, joka teki sitten sitä samaa jatko siitä. Mutta se grafiikka loi sellaisen maailman, mitä ei ollut ennen nähty, että se tuntui, että se tietokoneen ruutu oli niin kuin ikkuna jonnekin helvettiin tai sinne Marsiin tai jonnekin. Ja ikään kuin ne olisi ne viholliset siellä pelissä, ne olisi niin kuin oikeasti tulossa päälle ja silleen, että se tuntui. Mä muistan, kun näin sen kaveri esitteli sitä silloin aikoinaan 93, niin se hyppi siinä ruudun eessä ja kurkki kulman takaa niin kuin ruudusta ohi, ikään kuin olisi nähnyt enemmän mukaan silleen, mutta että se oli niin intensiivinen se kokemus.
Niin, siellä väisteli niitä tulipalloja.
Niin, väisteli kyllä itse penkillä niitä tulipalloja.
Joo, mutta kun puhutaan tästä FPS-pelikulttuurista, itse asiassa tuossa mainittakoon, kun Juho mainitsi tuon Wolfenstein 3D-peli, niin se oli siis saman id Softwarein aikaisempi menestyspeli, joka oli myöskin tämmöinen kolmiulotteinen, mutta Doom vei sen vielä pidemmälle. Tämä ensimmäisestä persoonasta käsin ihmisen tai se pelaajan silmistä käsin kuvattu näkövinkkeli, joka on nyt ihan peruskauraa. Suurin osa isoista ison budjetin peleistä niin on sillä tavalla kuvattua materiaalia. Niin mikä siinä Doomissa, se ei ollut ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, vaikkapa tämä Wolfenstein 3D oli ennen sitä, mutta mikä Doomissa oli niin merkittävää, että se itse asiassa löi tämän pelityypin niin valtavalla voimalla läpi, että se on sitä, mitä me tänä päivänä itse asiassa todistetaan, kun ostetaan näitä AAA-luokan pelejä.
No se on juuri noin, että pitää muistaa, että Doom ei ole missään nimessä se ensimmäinen, mutta se on ensimmäinen, joka teki kaiken oikein. Että se on ensimmäinen suurteos. Että id oli tehnyt ennen Wolfensteinia, oli tehnyt Catacomb 3D:n, joka on niin kuin ensimmäinen FPS, eli ensimmäisen persoonan räiskintäpeli. Mutta Doomissa oli se, että siinä oli ehkä se pitää muistaa, että hyvin lyhyistä ajasta puhutaan, että siinä on muutama vuosi vaan ne Wolfensteinit ja nämä tuli, mutta että siinä oli se tietotaito kehittynyt ja teknologia kehittynyt sen verran, että nämä nuoret koodarit, jotka John Carmack ja Romero oli parikymppisiä jätkiä silloin, niin pystyivät sen luomaan sitten niin kuin noinkin hurjille tasolle, pelkästään graafisesti, joo, mutta että siinä oli se pelattavuus ja se pelillinen rytmi oli niin kuin ihan nappiin heti. Ja se on yksi syy, miksi se on kestänyt aikaa niin hyvin ja niin kuin on vieläkin hauska pelata.
Tänä päivänä kyllä on faniyhteisöjä ja me puhutaan niistä sitten enemmän myöskin Auran kanssa. Mutta Juho, mikä sun näkemys tästä?
Kyllä mä ihan sillä samaa mieltä olen, ja se on niin kuin tällainen pelisuunnittelijan näkökulmasta, että se on niinku tosi hieno katsoa, että kun se ei, niin kuin Doomhan ei ole sellainen varsinainen 3D-peli, että se on vaan niin kuin tosi semmoinen taidokas illuusio siitä, että se, niin kuin, että siinä on, se on periaatteessa niin kuin 2D-peli, jossa ne seinät on nostettu ylös, ja tämä Wolfenstein oli sellainen, että siinä niin kuin liikuttiin vain tasan niin kuin yhdellä tasolla, että siinä ei ollut korkeuseroja, sitten seinien teksturoinnit oli vähän mitä on, että siinä niin kuin Doomissa pystyttiin sitä, niin kuin Johannes sanoi, että teknistä tietotaitoa viemään vielä muutama askelma ylöspäin, ja sitten vielä se, että se oli ihan älyttömän optimoitu. Se pyöri ihan saakeli hyvin, että kun siinä nyt oli se 8 megaa rammia siinä koneessa, niin sä pystyt vetämään sen sille täydelle ruudulle. Ja
eli keskusmuistia se hyvältä prosessorissa.
Niin, keskusmuistia. Ja nyt kun puhutaan näistä gigoista, siis mulla on omassa koneessa nyt 64 gigaa, mutta silloin kun mä näitä hommia aloitin.
Eli siis 64 000 megaa.
Niin. Että sitä oli, niitä resursseja oli niinku oleellisesti vähemmän silloin käytössä, mutta silti saatiin niinku senkin ajan raudalla pyörimään silleen tosi sulavasti. Niin, se on ihan tämmöisenä niinku teknisenäkin suoritteena niin aikamoinen tällainen, en nyt tiedä onko spektaakkeli oikea sana, mutta hyvin lähellä sitä ainakin.
Ainakin onnistuminen.
Niin, ja Carmack oli nähnyt aikoinaan sen Ultima Underworld-pelin, mikä tuli 92, että vuosi aikaisemmin oli ajatellut, että hän osaa kyllä parempaa kuin tuo. Ja siinä oli myös se näytönhalu sinne pohjalle.
Kyllä, kyllä. Sillä oli paljon nälkäisiä uusia ja nousevia ohjelmoja, jotka halusi näyttää oma kyntensä. Puhutaan Carmackista ja Romerosta ja heidän myöskin traagisesta, dramaattisesta suhteesta enemmän pian. Mutta siis Doom on ollut yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä erityisesti väkivallan, nuorisokulttuurin, pelisensuurin ja pelien kulttuurisen merkityksen suhteen. Ja Doomin myötä pelejä alettiin tarkastella ja arvioida yhteiskunnassa kriittisemmin esimerkiksi pelien luokittelu- ja ikärajoitusten kannalta. Ja julkaisun jälkeen tätä Doomia, alkuperäistä Doomia, 93 julkaistu peliä, niin syytettiin väkivallan ja nuorten aggressiivisen käyttäytymisen lisäämisestä. Ja jopa keskustelu kiihtyi sitten vuonna 99 Columbinen koulusurmien jälkeen, kun kävi ilmi, että tekijät olivat suuria Doom-faneja. Ja peli mainittiin mediassa esimerkkinä väkivaltaisista peleistä, joilla uskottiin olevan negatiivinen vaikutus nuoriin. Niin miltä tällainen keskustelu näin 2020-luvulta käsin katsottuna vaikuttaa, Johannes?
No joo, siis Doom on niin kuin ultraväkivaltainen peli, että se on selvä. Mutta tällaiset niin kuin yhteydet, niin nehän on osoitettu perättömiksi kerta toisensa jälkeen tässä. Ja se keskustelu sinänsä on niin kuin junnannut paikoillaan aina, että se on helppo niin kuin ihmismielen hakea niitä pelkotiloille syitä näistä tällaisista, kun ne syyt oikeasti on sitten jossain aivan muualla. Mutta
niin, kriminologit niin. Ja psykologit on pystynyt selittämään nämä tendenssit ihan muilla kuin pelaamisella tai elokuvilla.
Niin, eikä väkivalta on tehokeino. Niin kuin elokuvissa esimerkiksi, niin se on peleissäkin. Ja oikein käytettynä se on erittäin hieno tehokeino. Totta kai sitten väkivallan ihannointi ja tällainen näin, niin se on sitten asia erikseen kyllä ja varmaan eri keskusteluaihekin kokonaan.
Miten Juho tämän näkee? Onko mielestäni Doomin kohdalla, voidaanko olla huolissaan edelleen
vaikutuksesta? En mä nyt katsoa sitä, että jos siinä niitä, varsinkin sitä alkuperäistä, kun katsoo, että kun siinä ne muutama pikselin kokoiset hahmot, kun ne hajoaa esimerkiksi veriseksi mössöksi, niin ehkä siinä nyt niin kuin nykynuoriso ja tällaisella itsekin vanhemmalla elää, niin kyllä silleen niin kuin ehkä ymmärtää sen. Mutta sehän on ollut ihan älyttömän tehokas tällainen niin kuin markkinointikeito, tämä moraalipaniikki. Ja sitähän esimerkiksi hyvin onnistuneesti on Rockstar näissä Grand Theft Auto-peleissä käyttänyt niin Doomin jälkeenkin. Että kyllä mä niin uskon, että se, jos se oli hitti ennen, että kun siihen niin tämmöinen esimerkiksi valtamedia tarttu, niin viimeistään se sitten, että kun näitä ruvettiin niin kauhistelemaan siellä lehtien sivulla, niin siitä tuli sellainen peli, että jota niin ihan kaikki halusi pelata. Että kyllä se niin kuin, tällainen moraalipahennus on ihan täysin samaa mieltä asiasta Johanneksen kanssa, mutta se, että se on niin tosi tehokas. Niin kuin konsti tehdä sitä markkinointia, että kyllähän ne sai sellaista näkyvyyttä ihan sen pelin väkivaltaisuuden takia sille omalle teokselle, mitä ei välttämättä olisi pystynyt edes rahalla ostamaan.
No, Doomiin liittyy myös vahva yhteisöllisyys ja verkkopelaamisen ensiaskeleet, kun ihmiset sitten ISDN-modemien tai sitten tämmöisten toisiin linkitettyjen tietokoneiden, eli niin sanottujen lanien kautta sitä pelasivat sitten keskenään. Oliko sillä tavalla, että 4 pelaajaa pystyi alun perin pelaamaan Doomia ikään kuin keskenään ja sitten se sitten paisui jopa 16:kin, pystyi linkittämään näitä. Jotenkin tällä tavalla se meni, mutta miten teidän mielestä Doom on vaikuttanut siihen, miten me pelit koetaan tänä päivänä esimerkiksi verkkopelaamisen suhteen?
No on siis, Doomin vaikutus on valtava, koska Doom 2 on ensimmäinen netissä pelattava moninpeli. Niin jo sitä kautta, niin sehän on suuri vaikutus, mutta jo pelkästään se deathmatch-käsite on tullut Doomista. Romero keksi sen termin.
Eli siis tämmöinen pelityyppi, jossa yritetään tietyssä ajassa tappaa mahdollisimman monta kanssapelaajan, ihmispelaajan hahmoa siinä.
Kyllä, joo.
Ja sitä edelleen e-urheilussa käytetään yhtenä tämmöisenä pääkilpailumuotona käsittääkseni.
Kyllä, Doomin vaikutus on suuri. Totta kai se voi laajentaa koko id Softwareen ja Quakeen varsinkin sitten, mikä kyllä räjäytti sitä sitten entisestään.
Niin, eli vuonna 96 julkaistu, ei nyt jatkossa Doomille, mutta saman porukan tekemä vastaavanlainen.
Niin, ja täysin 3D-grafiikalla, eli polygoneilla, kun tässä Doomissa ne oli, niin kuin Juho sanoi, että se on niin 2D-grafiikkaa käytännössä. Eli se on se pahveja ikään kuin ne hahmot siinä Doomissa.
Joo, kyllä. Mites Juho näkee tämän muun, vaikkapa tämän yhteisöllisen vaikutuksen Doomin ja pelikulttuurin suhteen?
Ja tuohon olisin tuota verkkopelijuttua kommentoinut, mutta kun Johannes vei sanat suusta, että yhtämä, että se ehkä on ollut niin kuin sellainen välillinen se vaikutus, että kyllä sillä, mä sanoin, että sillä Quakella on ollut suurempi merkitys, mutta sitä Quakea ei olisi ollut ilman Doomia. Että Mä en oikein tiedä tähän yhteisöllisyyteen, mun on ehkä pikkusen hankala ottaa kantaa, että kun mä aina ollut tällainen niin sanottu olmi, että on pelaillut pääasiassa yksikseni. Niin joskus kävin Call of Duty ja näitä uusimpia testaamassa, tuli sitä aika nopeasti parin matsin jälkeen häntä koipien välissä takaisin yksin pelien pariin.
Että... Niin, tämmöinen sotapeli, joka on hyvin suosittu ollut niin. Sitten verkkopelinä. No, yhteisöllistä puhutaan hetken kuluttua lisää, kun Aura Nurmi pääsee vauhtiin, mutta vähän sukelletaan tuohon taustatekijöihin ja id Software-pelitaloon Juhon ja Johanneksen kanssa. Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme digipelaamisen mullistanutta Doom-pelisarjaa. Vieraana pelisuunnittelija Juho Kuorekoski sekä pelitoimittaja Johannes Valkola. Ja tosiaan, kuten mainitsin, niin... Kuulemme pian tässä lähetyksessä myös runoilija Aura Nurmea, jolla on ollut hyvin läheinen suhde tätä toimintapelisarjaa kohtaan. Minä olen Juhani Kenttämaa. Doomin taustalla on siis yhdysvaltalainen pelitalo id Software, joka julkaisi ennen Doomia muun muassa sellaisia menestyspelejä kuin Tasoloikka, Commander Keenin sekä tämän Wolfenstein 3D:n, joka oli tyyliltään Doomin kaltainen toimintapeli, mutta toisen maailmansodan natsilinnoituksessa. Miksi id Software nousi niin merkittäväksi pelitaloksi, että se tunnetaan nykyään yhtenä suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista alan yhtiöistä? Juho, sä olet tutkinut tätä historiaa.
Joo, no kyllä mä sanoisin, että suurin tekijä varmasti oli se, että siellä oli nämä just tämä mainitsemas Johnit, ne oli sellaisia, että ne sopivalla tavalla täydensi toisiaan, että se oli ehkä tämä Romero oli enemmän semmoinen sisältöä, ja kun taas sitten tämä Carmack oli sitten tämä teknologiajumala, että siellähän on niin kuin väitän kyllä, että jos puhutaan tällaisista kaikkien aikojen peliohjelmoista, niin John Carmack on varmasti aika tosi korkealla sillä listalla. Ja erityisesti se, että mitä ne pystyy tekemään PC:llä. Että sillähän just tämä, sä mainitsit tämän Commander Keenin, että sehän alkoi silloin, alun perinhan siitä piti tulla Super Mario 3 PC-porttaus, että ne oli tehnyt sen. Ne oli halunnut tällaisen sististi scrollaavan 2D-moottorit, mikä niin kuin se maisema vaihtui yhtä nopeasti tietokoneella kuin Nintendolla.
Mikä ei aikaisemmin ollut siis mahdollista, että se oli tämmöinen...
Niin, ei ollut
joo, että Nintendo, 8-bittinen Nintendo, eli NES oli tässä tavallaan tekninen edelläkävijä tasoloikissa.
Että se, niin, että se ruutu rullasi sillä, että ne ei ollut ne siirtymät sellaisia, että sä kävelet ruudun reunaa ja sitten se ruutu vaihtuu ja sä jatkat, vaan siinä se kamera seuraa sitä pelaajaa jatkuvasti. Mutta se, että oli sitä Nintendolle esitellyt ja Nintendo oli ollut sitä mieltä, että ihan siisti juttu, mutta meidän pelejä ei tule ikinä PC:llä näkemään ja siitä sitten syntyi tämä Commander Keen. Jo ennen sitä Doomia, niin siellä on ollut tosi semmoista niin kuin vankkaa teknistä osaamista taustalla. Ja sitten kun nämä herrat löysi toisensa, niin siitä sitten syntyi tällainen aivan mahtava lopputulos. Ja en kyllä usko, ja sehän niin kuin nyt on jälkikäteen nähty, että yksinään nämä ei ole kyllä saanut mitään niin eeppistä aikaiseksi. Että kyllä se vähän ehkä on sellainen... Tietyssä mielessä semmoinen niin salama pullossa tuo Doom.
Niin, tuossa Juha, niin kun sanoit, että miten id Softwaresta tuli yksi isosta studiosta, niin siinäkin on hyvä muistaa se, että id Softwaren perusti 4 tyyppiä silloin aikoinaan. 5 henkilöä teki Doomin, että se oli niin pieni silloin aikoinaan. Se on yksi osatekijä siinä, miten se pystyi olemaan niin hieno, koska se todellakaan ei tunnu, että se olisi minkään komitean suunnittelema peli se Doom. Ja niin kuin, jos ajattelee, että räiskintäpelit, minkälaiseksi se genre on kehittynyt, niin sehän on hyvin väritön ja tämmöinen vakava ja näin. Mutta kun ajattelee sitä Doomia, minkälainen se oli silloin aikoinaan, niin siinähän oli pinkkejä hirviöitä ja vihreitä ovia ja oransseja valoja. Se oli semmoinen niin kuin oudon pramee kaikilta visuaaliselta suunnittelulta.
Niin, tämä pääpelisuunnittelijat John Carmack ja John Romero, niin hän olivat molemmat siis ensinnäkin suuria sarjakuvataiteen ystäviä. Tekivät itsekin, olivat taiteellisesti lahjakkaita. Ja sitten heavy metal -uppos, sehän kuuluu tuossa pelissä. Sehän on melkein tämmöistä niin kuin heavy metal -fantasiaa tämä koko meininki, mitä Doom on tavallaan tuonut esiin. Ja käsittääkseni, tuossa olin tätä Romeron elämänkertaa lueskellut, niin Romero sanoi tapaessaan John Carmackin, että tuntui, että olisi itsensä kanssa tehnyt yhteistyötä, että oli niin hyvä se kemia. Mutta kiinnostavaahan on siinä se, että tämä Tom Hall, joka oli yksi id Softwaren perustajista, se lähti jo Doom-pelin julkaisualla pois, ja näiden Johnien tiet eros hyvin riitasina vuosituhannen loppuun tultaessa, tai 96, kun tämä Quake-peli, jota tuossa mainittiinkin, niin se julkaistiin. Ja kuten Juho tuossa mainitsi, niin Romero perusti Iron Store-nimisen pelitalon. Siitä ei tullut oikeastaan yhtään mitään muuta kuin floppeja. Ja Carmack jatkoi id Softwarella, mutta sai aikaan lähinnä teknisesti näyttäviä, mutta sisällöltään hyvin sieluttomia pelejä. Niin miten tässä nyt näin kävi? Tämähän piti olla niin kuin luotu toisilleen tämä kaksikko. He tekivät suuria asioita yhdessä, mutta erikseen niin ei jäänyt kuin tyhjä kortti käteen. Juho.
Sen verran tuosta otan heti kiinni, että Iron Storm on julkaissut Deus Exen, joka on yksi maailman parhaista peleistä, ettei se nyt ihan sillä viikkoon mennyt, mutta tuota...
No mutta eikö se Dai Katana-peli, jota se hehkutti tämä Romero, niin se, eikö se ollut ihan täys floppi sitten, mitä se teki vuosi?
Olihan se, oli aivan... Kyllä sitä rakennettiin niin kuin Isakin kirkkoa, ja ei se sitten lopulta ollut oikein niin kuin juuri mistään kotosi. Että mä oikein tiedän, että musta vähän tuntuu, että siinä niin kuin, ne oli saanut tämmöisen, varsinkin tämä Romero, kun hän oli saanut sen tietynlaisen rokkitähden maineen silloin, kun se Doom julkaistiin, niin sitten niin elettiin sen mukaan, että niillä oli aivan älyttömän hienot ja isot prameat toimistotilat siellä, mitkä silloin Iron Stormille hankittiin, ja siinä ehkä jäi se, niin kuin se pelien tekeminen vähän sinne taustalle. Et se, että kyllä se, niin kuin se menestys ei välttämättä ole mikään sellainen niin kuin välitön sellainen askel autuuteen, että kyllä tässä vähän ehkä väittäisin näin, että sen Doom 1 ja 2 jälkeen, että siellä ehkä vähän sitten niin kuin tuli ehkä sellaista ajatusmaailmaa varsinkin tälle Romerolle, että tässä ei tarvitse mitään muuta kuin vaan voi olla kultaa ja kaikki menee hyvin ja se ei sitten ihan mennytkään niin.
Ylimielisty ehkä jollakin tasolla, mutta eihän se Carmack ei myöskään sitten pärjännyt ilman Romeroa, tai sitten lähteä suunnittelemaan tämmöisiä virtuaalitodellisuuslaseja ja jotain raketteja, että vaihtoi alaakin sitä kautta. Mutta miten sä Johannes Valkola näit tämän heidän eron ja syyt sen taustalla?
Niin, no vaikea sanoa, kun en ole ollut siinä ihan niin, että mitä on kerrottu ja näin. Että
mutta valistuneita arvauksia voit kuitenkin heittää.
No sen sanon, että niillä kahdella kyllä liekki palo upeasti, mutta niin lyhyen aikaa. Että olisiko siinä kuitenkin isot ekot ja taiteilijaluonteet, kun on kaksi tuollaista suurta taiteilijaluonnetta tarpeeksi kauan yhdessä ja se ulospääsy on usein tuo, että ne tiet eroavat.
No nykyään kumpikaan Johnista ei tosiaan enää vaikuta id Softwarella, vaan pääpelisuunnittelijana on mies nimeltä Hugo Martin. Niin miten te näette nyt tämän uuden tekijätiimin, miten se on vaikuttanut Doom-franchiseen, mitä alkuperäisiä elementtejä tässä uusissa Doomeissa on edelleen ja mitä on kenties unohdettu? Johannes, sä oot ainakin tiiviisti tutustunut tähän uuteen trilogiaan.
Joo, no siinä on varmasti vaikuttaa myös tämä Bethesda, joka osti, tai Zenimax, joka osti id Softwarein.
Eli tämmöinen iso pelitalo.
Niin, kyllä, joku 15 vuotta sitten. Niin sehän niin kuin toi tämän Doomin takaisin, koska Doom oli yli 10 vuotta poissa ja id Software sai niin kuin laajennettua väkeä ja myös toisen tiimin. Ja sitä kautta ne pystyi sitten tuomaan Doomin takaisin. Mutta sanoisin, että mitä siinä on nyt on niin kuin siitä vanhasta tuotu takaisin, niin ehkä eniten tässä uusimmassa The Dark Ages-pelissä on. Että se tuntuu niin kuin eniten siltä paluuta siihen vanhaan ja siihen niin kuin aivan säälimättömään tempoon ja intensiteettiin. Että se tuntuu, että se on niin nopea peli, että pysyykö sinne silmät edes perässä. Että se menee niin kuin jollain vaistovaraisuudella, kun sitä pelaa, jos sitä pelaa niin kuin kovalla vaikeustasolla. Ja eihän Doomia voi pelata hitaasti, että sitä pitää pelata nopeasti. Ja tämä Dark Ages on ehkä se hienoin näistä kolmesta uudesta Doomista, mikä tavoittaa sen sellaisen vanhan, mutta vie sitä myös ihan niin kuin uuteen ilmaisuun. Ja yllättävänkin, niin kuin, sanotaanko näin, että vaikka tuo on sellaista mainstream-pelaamista tietyllä tavalla se Doom, niin se kuitenkin tavoittelee vain näitä vannoutuneita harrastelijoita, hardcore-yleisöä sillä mekaniikalla, joka on yllättävänkin haastava ja vaikea, koska siinä on ne torjunnat, eri värikoodatut merkitykset siinä pelin tiimellyksessä, niin se vaatii kyllä niin paljon, että ei siihen niin kuin kokematon pysty lähtemään kiinni.
No joo, sukelletaan siihen vielä tarkemmin, mutta miten Juho, sä näet tämän id Softwarein tänä päivänä ja nämä uusimmat Doomit? Sä et ole ihan niin vaikuttunut kuin Johannes.
Ei siis, mä en ole mikään sen ihan hirveä fanipoika, mutta kyllä mä sitä 2016 vuoden siitä ripuutetusta Doomista mä tykkäsin aika paljon. Ja se oli mulle niin kuin jonkun aikaakin sellainen peli, että jos se oikein kyrsi, niin sitä pystyi niin kuin siihen purkamaan aika sillain hyvin. Että tykkäsin. Ja just niin toi, mitä sanoit Johannes tästä että uusien Doomien temposta, siis mä tuen tällaiselta vajaan 10 vuoden takaa jonkun verran sitä uutta Doomia pelanneelta mieheltä, mutta kyllä mä niin kuin tykkäsin, että se vauhti, että siinä on niin kuin löydetty sen tasapaino siihen, että se toiminta on sellaista nopeata ja näyttävää. Ja sitten sellaista, että kun pääsin heti kiinni siihen fiilikseen, kun mä tätä muistelen, että siinä niin kuin hampaat tureutuu yhteen ja siinä mennään lujaa ja näin. Että et mikä on sitten taas tietyssä mielessä niin vähän semmoinen niin kuin antiteesi näistä muista tämän, niin kuin näistä moderneista FPS-peleistä, että jos se eteneminen on ehkä enemmän sellaista varovaa, että sitten luikitaan niiden rautatähtäimien läpi ja näin, että kyllä se niin kuin uudella Doomilla onnistuttiin erottautua sitä massasta.
Ennen kuin palataan vielä tämän uuden Doomin syvimpään ja sisimpään ja päästetään runoilija Aura Nurmikin ääneen, niin mä haluaisin palata sen verran sinne vuoteen 1993 tähän alkuperäiseen Doom-peliin. Sitä jaettiin alkuun PC-tietokoneelle niin sanottuna shareware-versiona. Eli ensimmäinen kolmas tästä pelistä sai ihan ilmatteeksi, ilman maksua pelata. Niin mikä merkitys tällä jakelutavalla oli tämän pelin suosion kannalta, koska siis arvioiden mukaan yli 10 miljoonaa ihmistä pelasi tämän Doomin ilmaisversion läpi tämän kahden ensimmäisen kuukauden sisällä sen ilmestymisestä. Mitä sä uskot, Johannes, että tällä sharewarella oli tekemistä Doomin suhteen ja sen leviämisen suhteen?
No erittäin paljon, että muistan sen kyllä, että se tuntui niin kuin ajatuksena aika jännältä, että oli tällainen näin. Ja se Doom oli ehkä se paras, koska se oli jaettu niihin episodeihin ja siinä sai se eka episodin sitten niin kuin ikään kuin ilmaiseksi. Ja sitten ne kaksi muuta myöhemmin maksulla, mutta että se on todella tärkeä. Yhtä tärkeä on se myös se Carmackin ratkaisu siinä, että se annettiin niin kuin ikään kuin vapaaksi peliksi muokattavaksi, että yleisö sai muokata niitä omia kenttiä, mikä sitten niin kuin ampasi sen ihan niin kuin eri suosioon.
Ja eli kenttäeditori oli siinä.
Ja sitä kautta se on niin kuin näin vuosikymmenet ollut pinnalla koko ajan. Ja Romerohan itse vieläkin tehnyt siihen kenttiä.
Kiinnostavaa. Mitäs Juho, sä näet tämän jakelutavan ennen internettiä, huomatkaa?
No joo, siis olihan se nyt sillä, että kun miettii, että mäkin olen kasvanut Kaustisen Nikulassa, että se on sen 200 ihmisen pieni tuppukylä ja sielläkin oli Doom, että se jostain sitten korpuilla vain sinne rantautui. Ja tuota, niin se oli jotenkin hämmentävä, että mulla kesti tosi kauan tajuta, että vitsi, että tähän on olemassa vielä niin kuin kaksi lisäepisodia. Että sehän oli niin kuin aivan älyttömän niin kuin laaja, että jos miettii, jos vaikka nykyisin demoihin vertaa, että siinä on se joku aikaraja tai se yksikinen kenttä, niin siinä oli kumminkin niin kuin semmoinen pikkupoilla aivan riittävästi sitä pelattavaa. Ja tuota, mutta tosiaan, joo, siis ihan erinomainen idea ja onneksi se nyt sitten tehtiin näin, että varmasti se on vaikuttanut siihen suosioon, että tuolla tavalla se levisi laajalle. Ja sitten kun siinä oli kumminkin sitä pelattavaa sen server-versiossa tosi paljon, niin sehän oli aivan niin kuin älyttömän kätevä tällainen niin kuin myyntiväline sille koko versiolle.
Ja korpuista ja, kun puhuit, okay, niin sen verran voi tulkata, että kyseessä siis tämmöisiä diskettejä, jossa se data oli, ja niitä sitten jaeltiin. Ja ei tarvinnut edes tehdä mitään piraattikopioita, koska se oli, niin kuin sanottu, niin ihan ilmaiseksi jaettavissa tämä ensimmäinen osa. Mutta kuinka monta, muistatteko, kuinka monta korppua sitten meni siihen? Kuinka paljon niitä piti sitten tunkea sinne koneeseen, että Doom lähti pyörimään?
No en muista kyllä.
Eihän niitä siis.
Ei niitä hirveästi.
Mä väittäisin, että se on joko 3 tai 4 korppua.
Joku tollainen, joo. Kyllä, täydellinen myyntipuhe se oli kyllä, että sitähän ei voinut jättää kesken sen jälkeen.
Runoilija Aura Nurmi on tosiaan intohimoinen Doom-pelaaja, joka ei ollut vielä kerennyt koskea uuteen Doom-peliin The Dark Agesiin, mutta kutsuin hänet testaamaan tätä uutta peliä ja kertomaan omia ajatuksia Doom-pelisarjasta sekä tiiviistä yhteisöstä, joka on alkuperäisten pelien ympärille muodostunut.
Löytyy yrittäjä. Ja näin, se oli siinä.
Joo, mutta me tuossa pelattiin 40 minuuttia alusta Doomia.
Kiitos, se oli ihan mahtavaa.
Mikä fiilis nyt jäi, kun sä ensimmäistä kertaa koskit nyt tähän uusimpaan Doomiin, eli The Dark Agesiin?
Mun mielestä kaikkein tärkeintä oli, että mulla oli hauskaa, meillä oli hauskaa ja jäi halu pelata lisää.
Joo.
Tuntui ymmärrettävältä. Pikkusen varmasti, jos en olisi täällä sun kanssa ensimmäistä kertaa pelannut, olisin ehkä ottanut vähän enemmän se tekniikkaa haltuun, mitä siinä tapahtuu ja tolleen tutkinut asteen enemmän. Mutta koko ajan virtaava, hyvä pelimekaniikka, tuntui ihanalta se power fantasy, mikä näissä on tärkein. Et mikään vastus ei ole aivan tolkuttoman ylivoimainen. Nämä ei ole mitään hinkkaamispelejä. Sun ei tarvitse opetella näitä ulkoa. Antaa mennä vaan. Se tunnelma on säilynyt ja se on ihan fantastista. Ja se hyvä olo, hauskuus ja onnistumisen kokemus. Se on mun mielestä melkein sama kuin yksi yhteen alkuperäisten kanssa. Visuaalisuudet, toivon lisää provokatiivisuutta ja lisää rohkeutta kuvastossa, antaa mennä saatalainen paniikki takaisin.
No, sä oot pelannut Aura Nurmi Doom-pelejä ihan sieltä vuoden 93 julkaistusta ensiosasta lähtien. Niin mikä runoilija Doom-peleissä kiinnostaa?
Tämä on musta tosi hyvä kysymys, koska mun mielestä ne on taiteellisesti tosi kovatasoisia. Mua kiinnostaa rajoitteet. Se alkuperäinen teknologia, mitä sen varassa pystyttiin tekemään, ja niin hienosti, että se toimii tänäkin päivänä. Se on mun mielestä ihmeellistä. Se kontrastisuus, se värimaailma, mitä tavallaan on saavutettu jollain tosi yksinkertaisilla taustamateriaaleilla, jollain tosi yksinkertaisilla kentillä. Mun mielestä ne pelintekijät itsekin sen pelin tekemisen aikana tajus koko ajan tekevänsä jotain tosi erikoista. Wolfenstein aloitti sellaisen tietyn käytäväpelaamisen, kolmiulotteisen käytäväpelaamisen, josta hirviöitä tulee yllättäen sieltä täältä.
Ja tai natseja siis.
Niin. No niin, kiva. Sanoit sä mun puolesta. Niin. Niin, Doom niin täydellisti sen. Ja ne on aina ollut hirveitä edelläkävijöitä ja avannut portteja muille. Ja siksi tavallaan onkin nyt outoa, että tässä on tämmöinen paritekniikka, vastaiskutekniikka, joka on lainattu muualta, koska Doomit on aina näyttäneet jollain tavalla mun mielestä esimerkkiä pelaamisesta muille. Runoilijana tykkää hiljaisuudesta myöskin, vaikka siellähän tietysti soi siis Iron Maidenille kuulostava rokki, mutta et ne on niin yksinkertaisia maailmoja, että näissähän on hirveän paljon sälää. Nämähän on ihan niinku painajaisia keskittymiskyvyttölle, tai ei ehkä painajaisia keskittymiskyvyttömälle, vaan juuri sellaiselle ihmiselle itsessä, jolla ei ole keskittymiskykyä ollenkaan. Et näissä niinku tulee koko ajan jotain uutta, jotain voimia, uusia vihollisia, uusia tiloja, uusia maisemia. Niissä alkuperäisissä joudut vähän etsiskelläkin salaisuuksia, reittejä, miten sä pääset eteenpäin. Sulla on aina tietty 3 avainta, jotka sun pitää löytää 2 nokkela. Ja eli se vaati myös sitä, että sä meet kentässä taaksepäin ja tunnistat vaikka jotain ihmeellisiä rakoja seinissä. Mä tykkään tosi paljon heavy metal-estetiikasta ja erilaisista underground-estetiikasta ja myös tosi paljon provosoivasta kuvastosta. Niin kuin aiemmin sanoin tästä kristillisestä kuvastosta. Siellä on niitä Beelzebubeja seinillä katsomassa sinua ja joku kituva ihminen seipäässä. Sehän on ollut hirveän shokeraavaa. Ja tavallaan se on shokeraavaa vieläkin, vaikka se aikaan kulunut, ne on sellaisia pieniä pikselipalloja. Et niihin suhtautuu huumorilla, ironialla.
Doomiin liittyy aivan oma peliyhteisönsä sekä tähän verkkopelaamiseen liittyen. Näitä uusia ei voi ikävä kyllä verkkopelata, mikä on mun mielestä aika kiinnostava juttu, mutta me ei aleta siitä sen enempää keskustelemaan. Mutta se itsenäisten pelikenttien suunnittelukulttuuri, eli kerro vähän mikä tämä VOD, eli Where's All the Data -kulttuuri oikein on?
Tämä on ihana kulttuuri ja ajatellaan, että näin vanha peli kerää edelleen ympärilleen yhteisöä ja jatkuvasti. Pelikentän tekijät, kenttäsuunnittelijat, niitä on siis tosi helppo tehdä itse. Mä uskon, että mäkin pystyisin. Mä oon vähän kokeillut jotain sellaista kentänteko-ohjelmaa.
Ei tarvitse itse osata ohjelmoida siis sitä raakaa dataa vaan.
Ei tarvitse, vaan että on olemassa sellainen, mä en tiedä miksi sitä kutsutaan, mikä se on se. Joka tapauksessa, vähän niin kuin Simsissä käytännössä, missä pystyt rakentamaan
kentät itse.
Just näin, joo. Ja myöskin tämä kuuluisa, että Doomit voi laittaa uudestaan vaikka älykelloon. Että ne on niin kuin, niitä pystyy muuntelemaan kahdesti ja ne pystyy siirtämään laitteesta toiseen. Kun ne on näin saavutettavia pelejä ja niitä voi pelata millä tahansa alustalla ja niihin voi osallistua itse, niin ei mikään ihme, että esimerkiksi YouTubessa edelleen Doom-videot kerää tosi paljon katseluja. Yhteisö on vahva. Doomworld sillä foorumilla on edelleen 50 000 käyttäjää. Jatkuvasti tulee myös sellaisia fanien tekemiä pelejä, jotka askarruttaa ihmisiä tai nousee yhtäkkiä älyttömän suosioon. Ja tällainen oli pari vuotta sitten julkaistu VOD, My House VOD, tosissaan mystinen peli, joka sitten keräsi laajan ihmisjoukon tutkia, että mikä tämä peli oikein oli. Eli sellainen 16 vuotta hiljaiseloa viettänyt Doom Worldin käyttäjä, foorumikäyttäjä, niin yhtäkkiä julkaisi pelin tai ilmoitti julkaisseensa ystävänsä pelin, joka on hänen kuolleen ystävänsä peli. Ja syntyi heti sellaista ihmeellistä mystisyyttä. Tuntui ihan tavallaan tavalliselta lisäosalta Doom 2, mutta paljastuikin hyvin tällaisen David Lynchläiseksi salaperäiseksi, mystiseksi, väkivaltaiseksi ja lopulta traagiseksi ja hyvin liikuttavaksi tarinaksi. Ja My House Bud on siis jonkun oikeasti amerikkalaisen ihmisen talo, jossa tämä koko malli on otettu. Ja siellä sitten seikkaillaan, kunnes siellä talossa alkaa käydä tapahtua tosi outoja.
Siis on mallinnettu koko tämä talo siihen pelin alustaksi ikään kuin?
Joo, joo, ja itse asiassa joku oli kommentoinut, oli löydetty joku käyttäjä Instagramista, oli kommentoinut, että kiva tietää, että tällä hetkellä tuhannet ihmiset pelaa hänen siis asunnon pohjapiirrosta ja hänen niin kuin pelaa hänen asunnossaan. Ja mä en tiedä siis, miten tämä tarina on jatkunut. Niin. Ja ilmeisesti ketään kaveri oli siis kuollut, että hän oli tämä mystinen, hiljainen henkilö, niin oli julkaissut tämän pelin sepitteellä, jotta saisi vaan ehkä enemmän huomiota. Mm. Mutta on kauhean hieno peli, siinä on viittauksia esimerkiksi House of Leaves-kirjaan, eli kokeelliseen kirjallisuuteen, tällaista runoilija tykkää. Tosi paljon kaunokirjallisia viittauksia, elokuvaviittauksia, siitä pelissä pystyy löytämään suoraan jotain 90-luvun elokuvien kohtauksia. Ja siinä on ihan uskomattoman hienosti tehty tämä teleporttaus, eli miten sä uppoat enemmän syvemmälle ja syvemmälle sen talon tarinaan ja heräät, kun se talo on käytännössä ilmiliekeissä. Ja kaiken tämän mukana myös tämä alkuperäinen foorumikäyttäjä julkaisi sellaisen tilityksen, jossa se kertoi, että nyt kun hän on pelannut tätä ystävänsä peliä, niin hän on niin kuin ajautunut entistä enemmän synkempiin ajatuksiin, ajautunut tähän pimeään maailmaan, ei enää nukkunut montaa päivää, lopulta hänen tekstit meni täysin harhaisiksi. Hän oli myös aikoinaan siis julkaissut niin kuin kuolinilmoituksen myös tästä ystävästään. Eli tämä tarina tavallaan tuntui äkkiseltään ihan uskottavalta, koska hän oli myös tuttu foorumikäyttäjä. Hmm. Mä en tiedä, miten tarina päättyy, mutta My House Vadia pystyy ihan ilmaiseksi lataa Doom 2 lisäosaksi, lisäkentäksi ja suosittelen. Mutta tämä oli taas pitkästä aikaa sellainen virkistys, oikein niin kuin piristysruiske koko fanikunnalle. Ja tässä keskusteltiin tavallaan yli foorumin rajojen ja ihmiset taas kiinnostui tosi paljon näistä alkuperäisistä Doom-peleistä. Ihan uskomaton tarina. Epäluotettava kertoja, maaginen peli. Mehän onnistuttiin pääsee mun kumppanin kanssa sellaiselle viimeiselle salaiselle kentälle, joka oli ns. Onnenen loppu, josta löytää tämän mukakuolleen ystävän, mukakuolleen koiran valoisalta rannalta. Ja kun me pääsin se loppuun, niin mulla melkein oikeasti nousi kyynelet silmiin. Vaikka tarina on vähän hassu sen taustalla, niin se peli ja lisäosa itsessään on yksi parhaita pelejä, mitä mä oon pelannut. Se oli tosi outoa sitten siirtyä takaisin siihen Doom 2 kenttiin. Mutta lisäosakulttuuri, VAD-kulttuuri, fanikulttuuri on tosi siis elosa. Ja mä vaan odotan, että mitä kaikkea sieltä tulevaisuudessa löytyy.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä Doom-pelisarjasta. Vieraana pelitoimittaja Johannes Valkola sekä pelisuunnittelija Juho Kuorikoski. Minä olen Juhani Kenttämaa ja edellä kuultiin runoilija Aura Nurmen ajatuksia uudesta Doom The Dark Ages-pelistä sekä alkuperäisten Doom-pelien yhteisöllisyydestä, joka on jatkunut tiiviinä sekä hedelmällisenä jo yli 30 vuotta. Millaisia ajatuksia tämä Auran puheenvuoro teissä herätti, Johannes?
No kivasti Aura siinä tiivisti sitä, miltä Doom pelikokemus tuntuu tässä uudessa ja sitä kautta myös melkein näissä kaikissa Doomeissa ja myös niin kuin pelikulttuurin merkityksiä, mitä Doom aiheuttaa ja rinnakkaisvaikutuksia ja eri tapoja, miten Doom pysyy pinnalleen, tulee aina esiin ja tuo mielenkiintoinen tietysti, että sitä koodataan niin kuin pyörimään millä tahansa laitteella, että suurin piirtein hissin näytölläkin on saatu Doomi pyörimään ja se on ihan oma taiteenlajinsa kyllä se sitten, että mutta joo, tuo niin kuin sitä itsekin ajattelin tuossa, kun kuuntelin, että kyllä se on se heavy metal -fantasia, mikä Doomissa aukeaa. Että se on just joku tämmöinen Dion levyn kansi, johon itse pääsi sukeltamaan ja siellä kohtaamaan niitä sarvipäitä ja näin. Että hienosti tässä uudessa on se sama intensiteetti saatu ja se just se tunne, että sä oot niin kuin valtavan armeijan edessä aivan voimattomana, mutta kuitenkin niin kuin sellainen voima niitä vastaan, joka jyrää ne kyllä, jos on vaan taitoa. Et se on hieno se balanssi, se on koko ajan niin kuin veitsenterällä se, ja se on se, mikä siinä kiehtoo ihan siinä ensimmäisessä nyt tässä uudessa.
Joo, ja Doomin kannet taitaa olla jokseenkin kaikki vähän niin kuin samanlaisia, että sitä on vaan niin kuin kehitetty ja tuotu vähän niin kuin
Se Slayeri on kaikissa kattoa alaspäin niitä tyyppejä aseen kanssa, että se on niin brändetty ja se logo myös. Että.
Kyllä. Mitä ajatuksia Juholla nousi, kun kuuntelit Auran puheenvuoron?
No tietysti tämmöisenä insinöörihuumorin suurena ystävänä niin on tässä seuraillut aina silloin tällöin huvittuneena, että millä kaikilla aparaateilla Doomia saadaan pyörimään, että näköjään olemassa ihan tällainen oma subreddit, It Runs Doom, missä näitä tämmöisiä outoja kokeiluita esitellään, että siellä on hedelmä vaasta lähtien, ja just tähän tämmöiseen ehkä omasta mielestäni huvittavalle, kun tämmöisen Excel-taulukko saatiin renderoimaan Doomia, että siinä sellainen jokainen solu oli yksi pikseli, että se näytti aika hauskalta, ja sitten tässä se yksi sälli muutama vuosi sitten yritti semmoisen digitaaliselle raskaustesterille saada sen Doomin pyörimään, ja se onnistui, mutta siitä piti vähän semmoisia lisäkortteja käyttää apuna.
Mistä tämä niinku kertoo? Miksi tätä halutaan nyt niinku koodata vaikkapa älyjääkaappiin? Tai ymmärsin, että Quakekin on saatu pyörimään analogisella oskilloskoopilla.
Kai siinä, mä luulen, että siinä on varmaan se tällainen, että sellaisia ihmisiä, että joilla tämmöisiä insinöörikeinejä on, että se on sellainen kutkuttava tekninen haaste. Et tuota, ja kyllä siitä varmaan se on sellainen oma meeminsäkin jo, että pyörittääkö se Doomia. Että tuota, et kai siihen se kokeilu halu ajaa ja sitten myös varmaankin sit se, että siinä niin yritetään löytää se mahdollisimman niin absurdi alusta, millä tätä Doomia pystytään pelaamaan. Mun mielestä Excel on jo aika lähellä sitä.
Niin, eli periaatteessa mikä tahansa vempaa, jossa on jonkinlainen näyttö, niin yritetään saada Doomi siihen jollakin tavalla pyörimään. No, tämä yhteisöllisyys, mistä Aura puhuu, tämä VOD-kulttuuri ja nämä foorumit ja se, että itse asiassa Johannes tuossa sanoi, että tämä pelin alkuperäinen suunnittelija John Romerokin tekee Doom 2 jotain kenttiä edelleen. Niin mistä tämä vahva yhteisö niin oikein Doomin ympärillä teidän mielestä kertoo?
No kyllä se kertoo niistä pohjalla olevista ansioista ennen kaikkea. Koska siinä täytyy muistaa, että kun Doomin tehdään kenttiä, niin se on se sama Doomi, mikä on 90-luvun alusta ollut. Että siihen ei, tai totta kai voihan siihen tehdä muutoksia siihenkin, mutta yleensä näissä on se, että pelataan sitä alkuperäistä Doomia. Ja se kertoo siitä, että miten hyvin siinä on saatu se pelillinen tasapaino ja se niin sanottu pelillinen luuppi, eli tämä kiertokulku, mitä siinä tapahtui, miten siinä ollaan, niin kuin, että se uhka lähestyy koko ajan ja se kenttäsuunnittelu elää sitä mukaan. Ja siinäkin on ehkä siinä kentän tekemisessä on sama kuin tässä, että koodataan se Doomi pyörimään millä tahansa, niin siinä on se näytön halu, että Doomi on niin tunnettu ja silleen, että voisi ajatella, että no mitä siinä on näytettävää, mutta se, että jos sä pystyt näyttämään siellä sun omat taidot siellä sisällä, niin sehän on, se on jo sinänsä hieno asia ja niin kuin tämä, että koodataan mille tahansa, missä on se huumori ja se näytön halu ja tällainen, mikä on niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, että se on se Carmackin perusajatus siitä, että lyödään se Ultima Underworld ohi, niin se on se näytön halu, mikä tuossa Doomissa on.
Mitä Juho on tästä yhteisöllisestä mieltä?
Ja kyllähän tietyssä mielessä tämä, että se on niin kuin alusta asti se Doom tehty modattavaksi, niin kyllähän se vähän niin kuin soittaa sitten kaikuja myöhemmän ajan tästä id Softwareista, kun nehän siirtyi Quake 2 myötä varsinkin tähän enkinebisnekseen, eli se teknologia, millä ne pelit pyörin, sitä myytiin eteenpäin. Että kyllä se varmaan niin kuin näkyy jo siellä Doomissakin, että siinä on niin kuin ainakin jollain tasolla se ajatus on ollut, tämä ajatus on ollut jo siinä mukana. Että tuota niin. Ja kyllähän se sitten osoittautui varsin hyväksi tuota niin bisnespäätökseksi se, että ei tehdä enää välttämättä pelejä, vaan se teknologia, jota muut voi sitten hyödyntää siinä omien pelien tekemiseen.
Niin, id Software on tämän pelin takana, tämän uusimmankin, niin kuin tuossa oli puhetta, mutta jakelusta julkaista vastaa muun muassa Fallout sekä Elder Scrolls-peleistä parhaiten tunnettu Bethesda Softworks. Ja tuossa jo vähän sitä jo liipattiinkin, mutta mikä merkitys teidän mielestä on sillä, että nimenomaan Bethesdan kaltainen Microsoftin omistava valtava jättiläinen osti id Softwaren itselleen ja luotsaa nyt sitä eteenpäin?
Niin, no varmaan Bethesda sanoisi, että siinä on se luotto siitä, että on iso firma takana ja näin, mutta että nykymaailmassa kun katsoo, miten pelifirmoille käy ja näin, niin siinähän voi olla myös se pelkokin siellä sitten, että se on sitä hittitehtailua, että pystyykö sitä tekemään. Että Bethesdallahan myös tämä Tango japanilainen firma kaatui, tai Microsoft lopetti sen ja nyt sitten se kuitenkin sitten ulkopuolinen osti sen jälkeenpäin, mutta että siinä ei ole ehkä sitä turvaa, mitä voisi ajatella, että ollaan isossa. Ja tuosta enginen tekemistä, mitä Juho sanoi, niin sekin bisnes on vähän hyytynyt tämän Bethesdan myötä.
Mitä pelimoottori?
Niin, pelimoottori, koska Bethesda itse käyttää, että esimerkiksi tämä uusi Indiana Jones-peli käyttää id-tekijä. Ei tätä samaa kuin tämä uusin Dark Ages, vaan sitä aikaisempaa kehitysversioa. Mutta että
eli id Softwaren oma tämmöinen peli, kyllä. Peli id Tech 8 on tämä pelimoottori, mikä tässä Dark Agesissa on.
Josta voitaisiin ihan hyvin puhua Doom-enginestä, koska sillä nimellä se alkoi silloin aikoinaan, että sitten se vaihdettiin id Techiksi. Mutta joo, näin.
Ja kyllä siinä sitten toki on, että Unreal ja Unity molemmat, että ne on kyllä aika lailla niin kuin nakertanut sen enginebisneksen.
Niin, eli Unreal ja...
Hankala sillä niin kuin...
Näitä siis käytetään ihan niin kuin kaikenlaisessa grafiikan ajossa, pelien ulkopuolellakin mediaa, jos näkyy jotain taustalla olevaa tämmöistä grafiikkaa, tai niin sanottu 80-luvulla puhuttiin trikkikuvaa, niin se on Unreal Engineillä monesti tehty tänä päivänä.
Mutta tuossa, että se Unreal Engine on yleistynyt, se on totta, mutta että se kertoo tästä itsekin merkityksestä kuitenkin, että se on yhä tapaus pelialalla, kun id Software tulee uudella versiolla id Techistä, niin kuin nyt tämän Doom the Dark Agesin kanssa tuli, niin se on aina jännittävä hetki uuden konsolin kanssa, että mille tasolle siirrytään. Ja kyllähän niin kuin, tämä Dark Ages on jälleen erittäin näyttävä peli ja niin kuin, täyttää odotukset myös siltä kannalta.
No tämä pelin hinta yllätti itseä, se oli, tai itseni, aika jyrkkä, 79,95 euroa peruspelistä, ja täydellinen versio maksaa yli 100 euroa, niin mistä tämä kertoo, että näiden pelien hinnat on pompannut? Mulle vasta tässä vaiheessa selvisi, että hittona on kalliita, ja kun katselen tulevaisuuden pelejä myöskin, niin siellä myydään yli 100 sen hintaa jo ihan peruspelejä. Juholla on tähän jonkinlainen ajatus.
No kai se inflaatio laukkaa ja näkyy sitten tuollakin, mutta kyllä mä itse niin koen, että ruvetaan niin olemaan aika sillä lailla kipurajoilla, että mä sillä 59,95 on sellainen, että jos uudesta pelistä sen voi sillä itkemättä maksaa, mutta kyllä 80, niin on kyllä aika kallis. Mutta toki niihin on käytetty rahaa ja se pitää saada jollain konstia se rahaa takaisin, niin se on nyt sitten näin.
Niin, että itse ajattelen sen silleen, että kyllä tietysti hyvästä työstä pitää maksaa aina työntekijöille ja näin, mutta että tässä voi olla tietysti sitä eri näkökulmaakin Bethesda ja näiden isojen korporaatioiden kautta, mutta se täytyy muistaa, että pelien hinnat ei ole noussut niin kuin vuosikymmenten aikana juuri ollenkaan ja nyt varsinkin, että kaikessa hinta on noussut ja nyt pelit on nostaneet sen 10-2 tässä viime vuosina hintaa, että toisaalta se on ollut odotettavissa, mutta se ei sinänsä ole ehkä se suurin ongelma, vaan se suurin ongelma on tässä nämä pelien alennusmyynnit, mitkä tekee. Ja se yleinen hinnoittelupolitiikka on niin, että siitä ei niin kuin ole sellaista selkeää käsitystä, että mitä pelin ensinnäkään pitäisi maksaa. Ja sitten se, että jos peli maksaa nykyään 80 euroa, mikä on paljon totta kai, mutta että jos sä ootat hetken ja sun alennusmyynnissä vaikka 50% vähemmän, niin eihän se kannusta niin kuin ostamaan sitä sillä täydellä hinnalla. Ja se on outo systeemi. Ja se on systeemi, jota vasta esimerkiksi Nintendo taistelee, että heillähän menee ihan eri lailla tämä hinnoittelutyyli ja silleen, että kuluttaja voi luottaa siihen, kun ostaa peli, niin että se ei ole heti viikon päästä niin kuin puolta halvemmalla.
No tämä Doom-franchise on poikinut lukuisten eri pelien lisäksi muun muassa pari löyhästi teemaan liitoksessa olevaa elokuvaa ja sarjakuvia, lautapelejä, roolipelejä ja niin edespäin. Niin millaiseksi tämän mielestä tämä Doom-universumi on paisunut tämän 32 vuoden aikana? Mitä te toivoisitte, että tulisi lisää vai onko tässä ihan tarpeeksi sälää ja franchisea tämän ympärillä? Mitä mieltä Juho on?
No en ainakaan mitään semmoisia remakeja enää toivoisi. Se olisi ehkä sellainen pahin mahdollinen, että tehtäisiin tämä ensimmäinen Doom samanlaisena uusiksi, mutta modernilla grafiikalla. Että, mä olen ehkä sillä vähän ehkä, en tiedä mikä minä olen, mutta ehkä sillä enemmän sinne niin kuin puristiluokkaan. Että kyllä se mun mielestä ehkä tässä niin kuin on niin kuin mulle jo riittävästi. Mutta toki, että mä itse pidän Doomeina sitä ykköstä ja kakkosta, ja that's it. Kolmonen oli jo aika sellainen iso pettymys. Mutta toisaalta kauhean kiva, että tällainen legendaarinen pelisarja edelleen elää ja hengittää ja voi varsin hyvin. Mutta kyllä ne siis edelleen, mulle ne Doomit on ne ykkönen ja kakkonen sieltä 90-luvun alkuvaiheesta.
Niin, Doomin ongelma on aina ollut se, että ne on osu liian hyvin heti alkuun, että se on aina vaikea siitä, että koska ykkönen ja kakkonen on jo täydellisiä pelejä, että niitä ei oikein voi parantaa, mutta tuohon, että jos leffoja ja sarjakuvia, niin mitä toivoisi, niin voisin sanoa, että en ainakaan niitä enempää, koska se Doomin maailma on tarinallisesti niin ohut, että koska siitä on vaikea ammentaa muuta kuin sitä visuaalista puolta, koska se vaatii sen pelaajan läsnäolon. Ja kun se otetaan pois, niin se homma ei oikein toimi. Että Doomessa se tarinallinen puoli on, niin kuin, vaikka tämä uusi nyt yrittää siihen panostaa, mutta se on hyvinkin vaatimatonta. Mutta silti täytyy sanoa, että mua on aina itteeni kiinnostanut tai kiehtonut niin kuin ajatuksen tasolla se tarina, että koska siinä on se, että ikään kuin helvetin portit aukeaa ja matkataan helvettiin ja ollaan ihmiskunnan viimeinen toivo ja näin. Mutta
ollaan Marsissa, niin. Ollaan maan päällä ja sitten ollaan jossain toisessa ulottuvuudessa, jossain toisella planeetalla.
Mutta mitä tälle hahmolle tapahtuu sen kaiken tappamisen jälkeen? Että onko sen, niin kuin sen henkilökohtainen matka takaisin ihmisyyteen enää mahdollista sen jälkeen, että se niin kuin
puolustaa muuta maailmaa, mutta samalla niin kuin uhraa itsensä.
Kyllä sä oot huolissaan hänen psyykkeestä sitten, kun se on väkivaltaan ikään kuin täysin ehdollistettu kaveri. Mutta siinä pelissähän sanotaan, että hei, nyt se tulee se Doomslayer, että varokaa, että se on tosi arvaamaton. Nämä, ketä hän yrittää puolustaa, niin hekin varovat sitä, että nyt on aivan hullu jätkä.
Siihen on tuotu tämä huumoripuolta myös tässä uudessa.
No mitäs Juho on mieltä tästä?
No mä vielä tuohon kahden ensimmäisen Doomiin siihen niin kuin NS-tarinaan tarttu, että vaikka siinä on se virnistelevä ja ähkivä äijä siellä ruudun alaosassa, niin mä ihan tykkään, että kun siinä ei sitä, niin kuin, sitä hahmoa ei näytetä ulkopuolelta, että siihen on tosi helppo sillä niin samaistua, että sä oot se äijä, joka päästää niitä demoneita matalaksi siellä Marsissa. Ja se on mun mielestä silleen, niin kuin hienoa, että mä en niin kuin todellakaan kaipaa niihin niin Doomeihin mitään sen kummempaa sitä tarinallista sisältöä, koska se juttu kumminkin syntyy siellä sun pään sisällä. Että puhutaan tämmöistä, niin kuin peleissä on tätä emergenttiä kerrontaa, ja Doom on tosi hyvä esimerkki siitä. Eli se tarina rakentuu niiden omakohtaisten kokemusten kautta, joita se niiden pelitapahtumat synnyttää. Ja siihen se niin kuin Doom on ihan sellainen varsin hyvä esimerkki niin kuin tällaisesta tavasta kertoa tarinoita niin kuin se pelimekaniikan kautta.
No, Doomin tarina ei tule todellakaan loppumaan tähän viimeisimpään The Dark Agesiin, vaan suunnitteilla on lisää pelejä. Niin ihan lyhyesti, Juho ja Johannes, niin kertokaa, millaista matskua, pelillistä materiaalia te toivoisitte tulevaisuudessa sitten id Softwareilta tai tältä Doom-franchiselta?
No, mulla on ehkä vähän tyylisä vastaus, että mä toivoisin, että se suunta voisi olla jonkin muualle. Että en osaa sanoa sille, mitä Doomilta haluaisin muuta kuin tuota samaa, että se pelikokemus on niin kuin, että miten sen kuvailisi, että sydämeen pumpataan puhdasta adrenaliinia. Että se tuntuu siltä, että tietysti sen voi aina uuden teknologian kautta tavoittaa sen saman, niin kuin tämä nyt tämä Dark Age siis hienosti tavoittaa ja omilla riskeillään kyllä, mutta toivoisin siltä, että voisi aina tulla jotain uutta ja raikasta.
Juho, ihan lyhyesti.
No mä kyllä ihan komppaan Johannesta, että kyllä mä ehkä näkisin, että siis mullehan tämä tuli, mun Doom-himot tuli silloin täytettyä jo, milloin Doom 2 tuli 95, että mä oon sillä ihan varsin kylläinen ja mulle riittää ne.
Kiitoksia keskustelusta Juho Kuorikoski ja Johannes Valkola ja myös suuri kiitos Aura Nurmelle pelihetkestä sekä niin ikään keskustelusta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä vuorossa jälleen perjantai-studio, jossa ruotimassa kulttuurin, median ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita. Maki Raatilaisistamme, toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri, runoilija, kirjailija Jarkko Tontti ja kirjailija, roolipelisuunnittelija Vehka Kurjemiekka. Tuon huomisen ohjelman toimittaja vetää Pauliina Grym. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo ja muistutan vielä, että lähes kaikki tähän astiset Kulttuuri Ykkösen jaksot on kuultavissa Yle Areenassa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle positiivista tykitystä loppuviikkoon IDDQD.